Asena loen kolm kirjaa kohta. Kaike esitteks Rooma kiri 9. päätyk 1. 3 salmi. Ma räägin tõtt Kristuses, mina ei valeta mitte. Nõnda, et ka minu südame tunnistus seda mulle tunnistab püha vaimu läbi. Et mul suur kurbus ja lõppemata valu on minu südames. Sest ma ise sooviksin ära kaotatavaks saada Kristuse käest oma vendade pärast, kes mu sugulased on liha poolest. 1. Korintuse kiri, samuti 9. peatükk, salmist 19 edasi. Sest ehk mina küll kõigist lahti olen ma ometi kõikide sulaseks heitnud, et ma enam inimesi võiksin kasuks saada. Mina olen juuda rahval otse kui juudameheks saanud, et ma juuda rahva kasuks saaksin. Neile, kes käsual on, olen ma saanud kui need, kes käsual on, et ma neid, kes käsual on, kasuks saaksin. Neile, kes käsuta on, olen ma saanud kui see, kes käsuta on, ehk ma küll käsuta Jumalale ei ole vaid Kristuse käsuses, et ma neid, kes käsuta on, kasuks saaksin. Nõtradele olen ma otse kui nõdraks saanud, et ma nõdrak kasuks saaksin. Ma olen kõigile kõigeks saanud, et ma kõiki pidi mõningat õndsaks teeksin. 1. Timoteuse kirja 2. peatüki 1. ja 4. salm veel. Seepärast manitsen mina kõige esite, et peab tehtama palumisi, palveid ja palumisi teiste eest ja tänamisi kõikide inimeste eest. Kes tahab, et kõik inimesed peavad õndsaks saama ja tõe tundmisele tulema? Aamen. Minu osaks on rääkida ärkamiste hinnast. See pealkiri on palju tõotav ja selle alusel võiks nagu lahendust oodata meie vendluse igatsetud küsimusele. Nimelt, kuidas saaksime kõike uuendava ärkamise osalise? Vaimulik põuaperiood on kogudust kahjustanud põhiliselt juurde kasvu osas. Kuid pühitsuslikult ei ole see nii tuntav. Kuid tahaksin kohe alguses juba ütelda, et ma ei kavatsegi asuda ärkamise küsimuse lahendamisele, sest see on mulle üle jõu käi. Ometi ma tahan Peetruse kombel meelde tuletamisega virgutada. Seda tegema, mida meie ilmtingimata ja vahetult tegema peame. Ja sellega ma lähtun eeldusest, et ka need mõtted ehk tuleksid täna ütelda. Meil tuleb ärkamiste hind välja maksta ja ka sel juhul, kui ärkamiste ei anta. Ma kordan seda. Kas ärkamine tuleb või mitte, see ei või meie tegevust mitte üks kriips muuta. Meil tuleb ärkamiste hind välja maksta. Ja ainult sel viisil täidame meie oma osa selles maailmas. Ja nüüd sellele ma pisut tähelepanu ehk siis juhiksin. Meie oleme kuulnud kõik ühte palju tallatud rada. Ja see on umbes järgmine, millega seotakse siis ärgamist. Ega Jumala juures pole viga. Jumal tahab ja nõnda edasi, nõnda edasi. Aga viga on meie juures. Kui meie ikka ise nii ja nii ja nii, siis Jumal naa ja teisiti. Ja nii jääb mulje, et meie oma käitumisega kirjutame Jumalale ette tema iga sammu. Ja tal pole midagi teha. Selles on ometi tõde. Ja ongi ka tõde. Aga mitte kõik, vaid see on osa. Ärkamise kolm mõjutegurit, sellest ma nüüd kõige esiteks selle nagu tähelepanu juhiksin. Ja esimene ärkamiste mõjutegur ongi Jumal, see esimene, peamine ja kõik. Lubage mind lisaks lugeda Johannese evangeeliumist. Kuus 44 ja 65. Ükski ei või minu juurde tulla, kui ei tõmba teda isa, kes mind on läkitanud. Ja mina äratan teda üles viimsel päeval. Ja salm 65. Ja ta ütles, seepärast olen ma teile ütelnud, et ükski ei või mu juurde tulla, kui temale seda ei ole antud minu isast. Ärkamise esimene mõjutegur, nagu ütlesin, on siis Jumal. Ja kui kasutada Ralf Lutteri sõnu, siis on see see, et Jumal lausa püst loodis sekkub inimese ellu. Meie kuulsime eile peaaegu diameetriliselt teistpidi mõte. Aga olgu nii, see tugineb sellele sõnale, mis oli. Kui Jeesus ütles, keegi ei või tulla, ei saa tulla, siis oleks see küllata. Seega ka mitte pühad ei kutsu ärkamist esile. Ei oma palve, ega püha eluga, ega millegi muuga. Aga palve ja püha elu, sellest me hiljem, see kuulub selle hinnaar, see toob nii või teiste välja maksta. Teine ärkamise mõjutegur on kogudus, Jumala kogudus. On tõsiasi see, et maailm saab aidatud koguduse läbi. Ja see tegevus koguduse läbi, ka ärkamine siis muidugi, see on loomulik ja on reeglipärane pidev tegevus evangeeliumi ja püha vaimu läbi. Mulle ei ole andmeid, aga ma julgeksin arvata seda, et suurem osa õndsaks saanuist on tullut niimoodi usule. Mitte erilisi suurtes ärkamiste liikumistes, vaid selles reeglipärases koguduse töös ja tegevuses, kus siis evangeeliumil ja püha vaimul on auko. Kuid kogudus kui mõjutegur, see eeldab seda, et kogudus oleks vastavalt häälestatud, meelestatud. Ma tooksin paar pilti. See ei pruugi üldiselt mitte ühtegi kogudust puudutada, aga mõnevõrd mõne inimese suhtumist. Keegi vend jutustas, et tema ühele usuvõõrale inimesele palus palvelas istuda. Ja siis selgus see, et ei, ma istusin seal pool, et keegi tuli vabandas, et ma olen harjunud siin istuma. Ma tõusin ja istusin teise kohta, jälle tuli keegi küll viisakalt, aga et ma olen harjunud siin istuma, vabandust, et see on minu. Ja siis ta ütles, et mul jäi mulje, et siin on ostetud koha. Ei julge enam kusagile istuda. No nii, see väike tühine lihtne asja. Aga nüüd kogudus, päästetud hing ja seal on ilma inimene. Ja nüüd see usklik tegeleb sellega, kuidas mina oma mugava osa siin kätte saaks. Kuidas mul kõige parem oleks. Kõik, et see ka hea asi kõik. Aga mis saab patusest, võt see praegu tuleb päeva korra. Teine pilt on meile vanematele vendadele tuntud mees, kes on igavikus, Tartu auväärne vend Karl Mühlberg. Huvitav mõttekäik temast. Kui Võsul oli sündinud esimene tütar, vist oli see okupatsiooni ajal, Saksa okupatsiooni ajal. Ja siis see vend, niisuguse habemega mees, hall 70. see siis, sest ta oli tugevasti üle 90, kui juba igaviku läks. Ta tuleb noore venna poole ja mis ta ütleb? Mina olen sinu lapse juures, mine sina koosolekule, sa oled noor mees, ehk jumal sind saab rohkem tarvita. Ja kui mulle seda jutust, ma nagu ehmatsin, ma olin kesist noor, võt sest vanameest või lapse hoida. Aga tema mõttekäik. Olen valmis loobuma, et jumal saab sind teiste kasuks enam tarvita. Ja see nüüd kaks sellist pisikest näidet. Aga kui kogudus on kui ärkamise mõjutegur ja kui Jumal tegutseb koguduse läbi, kus siis nagu öeldud on evangeelim ja pühapäev aukohal, siis näete, kogudus vajab vastavalt missioonimeelselt, vastavalt häälestatud selliselt, et ta käituks nõnda, et seal võiks tõsi küll, ega see käitumine toob veel ärkamist esile. Aga see usuvõras inimene, kes koostab, see oleks ehk siiski liigutatud saa. Nii palju kogudusest kui ärkamise mõjutegurist. Kolmas mõjutegur on rahvas. Puhtal kujul rahvas väljaspool kogudust siis. Ja nimelt rahvas ja tema kõlbeline olukord. Tema kõlbeline tase. See kõlbeline tase selles mõttes, kas rahvas kuulub parandamise alla või kuulub kohtu alla, kumma alla kuulub. Seda teab ainu üksi muidugi Jumal. Seda ei saa inimesed otsta. Pühad võiksid ehka aimata seda. Aga seda teab Jumal. Ja ka see on tõsi asi. Ma tooksin mõned kirjakohad siin. Ma vabandan, ma loobun lugemast ajasäästmise pärast, aga ma ütlen vabalt, sest teie ju kõik teate neid kirjakohad. Heesekili 14:13. Salmid 13, 14 ja 20. Seal on Jumal otsustanud Iisraelile teatud karistuse anda tema patuelu pärast. Ja Jumal ise profeti läbi räägib nii siis ja ütleb, kui oleks Noa, Daniel ja Hiob, need kolm suurt Jumala vürsti, nemad karistust ei välja. Karistus tuleb. On huvitav see. Või samal ajal, kui me võtame Heesekili 22, 30. salm, ka seal oli tegemist karistuse saabumisega. Ja Jumal ütleb prohveti läbi, et ma otsin ainukest meest, kes oleks valmis rahva eest kostma. Ja kui see ainukese eest palvetaja ma leian, karistus läheb mööda. Või kui meie võtame Jeremia 15 sal 1, seal on öeldud nii, kui ka Mooses ja Samuel seisaksid selle rahva eest. Ei saa, nad ei väldi karistust. On tõsiasi. Aga samuti Jeremia 7 ja salm 16 ütleb Jeremia enese kohta, ütleb Jumal lausa, sina ära palu selle rahva eest, minu hing ei ole selle rahva poolt. Näete nüüd. Jumal ei laida palvetajaid, et te palve pole vägev olnud, pole küllalt pikk olnud ja palju muud nõndades, ei mitte. Jumal ütleb, teie päästate ise oma hingid, on selge, selle õiguse läbi, mis teil on. Aga see karistus, mis on tulemas, seda teie palve ei välja. Ja kui meie lisaksime siia kas või noaja veel, saame meie sama pildi. See ütleb see nüüd. Neid võidakse ka ehk pisut teisipidi tõlgeda, aga faktid jäävad faktideks. Ja see ütleb meile täna seda, et ka pühade inimeste, ka nende sügavad palved, ka nende tõsised palved, ei ole kõik. See tuleb nii kui nii teha, aga nagu nägime, on teisi mõjutegure. Kõik ei sõltu ka vägevate meeste ja naiste või koguduste palvest. Veel kord, sest on teismõnd. Aga palve, see hind tuleb maksta. Nii palju nendest kolmest ärkamise mõjutegurist. Ja nüüd ma tuleksin ärkamise hinna juurde. See on Rooma kirjaalusel, mis lugesin, kus Paulus ütleb, lõppemata kurbus ja valu oma vendade pärast. See Pauluse seismine lõppemata kurbus ja valu, see oli hind, mille Paulus välja maksis, et ta rahvuskaaslased saaksid päästetud. Aga kust võtta sellist kurbust ja valu? Ma ei oska sellele ka nagu kõigele ammendatult vastata, aga mulle tundub nii, et Jumala kogudus ja tema üksikud liikmed saavad selle vastava häälestuse ja meelestuse, saavad ka selle kurbuse ja valu, ainult Jumala osaduslikus läheduses. Jumala läheduses mõistetakse ja tunnetatakse paremini. Ja sellepärast teie elus on neid juhtumeid küll ka, kus on keegi eriliselt Jumala õnnistuse ja Jumala läheduse saanud, sügavam hingede kahvi ja valu on teda haara. Kuid mida ma siia ruttan juba juurde ütlema, meil uskegel mingi tuimus üks kõiksus ärkamiste suhtes, sellel ei tohi üks kriips maad olla. Ja teie teate küll juba vanad tüütajad ka, kuidas ja mis teha, aga see hind ka selles osas maksta, nagu Paulus, lõppemata kurbus ja valu ärkamiste pärast. Ja Jumala lähedus annab selle, aga Jumala läheduses vabanetakse ka pallastist, mis võibolla uskliudele tunduvad ka väga tähtsad asjad, mille ümber keerelda ja nõnda edasi ja nendega tegele. Seal langeb see, mis on vähem tähtis ja jääb see, mis lausa eluks on vajalik inimestele. Seda nähekse Jumala läheduses. Ja Jumala läheduses nähekse ka seda, et meil peab aega olema Jumala jaoks. Kallid vennad, õed ka. Ja siin on ju Jumala riigi töölised. Vahest võib kujuneda nii, et meie uppume Jumala riigi töösse, teda nii palju. Ja teda nii palju, et Jumala jaoks teps mitte aega jää. Ütle vai Jumala, et palun vabanda, minul sinuga ei ole aega õiendada. Minul on töö ja seda on tohutult palju. Vaata, Jumal on meie esimene vajadus. Ja kõik muu tegemus, kui ütlesid, meie vabaneme pallastist, meie hakkame nägema, tunnetama, mõistma Jumala lähedusest teisiti. Ja meie hakkame ka seda mõistma, et Jumala ees põlvedel olles, see on teadne. Ja sealt juhitakse meid kasulikult tegema, et me viljakamalt võime seda tööd teha. See on siis seoses selle lõppamata kurbuse ja valu. Aga edasi kuulub ärkamise hinna juurde, see kõikel tead, siin pole midagi uudist ega originaalist. Palve kui preesterlik eestkostmine. Seda Timoteuse kirja aluselt kestab, et kõik inimesed on saksaadid ja peab palveid tehtama ja nõnda edasi. Ilmutuse raamatus lisatakse sellele 8. peatükis 3. salvel, et anti pühade palvete jaoks palju suitsutus rohkem. Ja see oli vaja. Mulle tundub, et kogudus ei õigusta täiesti oma eksisteerimise. Tal ei oleks nagu õigust ilma selle preesterliku palve teenistuseta. See hind tuleb välja maksta. Ja palvatada nii, nagu keegi tõi kunagi ühe sellise pildi, kujuta ette, et keegi inimene on surma mõistetud. Ja talle on aega antud veel 2 tundi. Ja nüüd sellest 2 tunnist sõltub, kui ta nüüd antakse ühe usklik inimese, nii on ta eest palve alla, sellest 2 tunnist sõltub, kas otsus muutub või muuta on võimalik selle 2 tunni kestel. Kuidas meie palvetaksime, kui kellegi elu, tal on 2 tundi aega, sõltub meie palves? Kuidas me siis palvetaksime? Ma eeldan, et meie palve on siis pisut teistsugune. Kui sageli eestpalve sooviti kogudusele, kui on kogudus, see on ju adresseeritud kogudusele eestpalve soove. On kahju, kui kogudus ei suuda sellele kaasa elada. Või teine pildike, palve ei lähenda kõik asju, aga palve juhib lahendusele. Üks mu tuttav noormees ilmapõlves jutustas, siis kui hobusega veel linna sõideti maalt, ta sõitis ühe talumehega ja kiusas seda talumeest siis nii hea tahtlikult liiklusmärkidega, kui tuli jälle peremist, mis see märk tähendab. Ja seda naeris siis ja jutustas seda. Peremehel oli iga märgi kohta ühesugune seletus. Mis ta muud ikka tähendab, kui et ole ettevaatlik, sõida tasa. Ja nii järgmine märk ja märk ja kõik nii. Ja selle sama ütelusega oligi tema põhilise tõe tabanud ka. Ta märk, ettevaatlik. Kui palve ei ole kõigi asjade lahendus, aga palve juhib lahenduse juurde. Tema juhib lahenduse juurde. Ja ma kordan see, mis ma öelda olen tahtnud. Kogudus ilma selle preesterliku eest kostva palve teenistuseta. Ma ei tea, ma ei leia nüüd järgmist sõna, aga see oleks kurb, kui see nii on. See on hind, mis tuleb välja maksta. Siis edasi kogu elu ja ohver nagu Paulus ütleb seda Korintuse kirjas, et aga keegi saaks päästetud. Ja samuti see, et see nagu haaraks kõiki Jumala inimesi. Meie elu, meie ohver, selleks, milline see on, et võiks ärkamine tulla. Jeesus maksis lunahinna kogu inimkonna eest. Ja nad on faktiliselt lunastatud. Aga sulastel tuleb see hind välja maksta, et minna selle rõõmsa sõnumiga üldse, et sa oled lunastatud. See hind välja maksta nii-öelda inimeste kutsumise ja nendele kuulutamise hind. See tuleb sulastel välja maksta. Ja sulastel nõnda välja maksta, nagu siis Paulus ütleb, et kogu elu ja ohver selleks, et see hind saaks lõplikult välja makstud tõepoolest. Me teame Jeesus tõi ise selle pildi, kui sulased läkitati, küll väga hea sõnumiga, võeti kinni, teotati, peksti ja surmati ka muist. Aga sulased maksid selle hinnaga. Kallid sulased, meil ei ole see võõras saada peksta või teotatud nii või teisiti, kui ma mõtlen küll peksmist otse füüsiliselt. Orjaal ütles parun igases eestikeeles, et tuleb talli juurde vitsat perra. Ja tuli siis sinna said vitsat. See on. Aga sellega oli ka sinuga lahendud ka rohkem. Nüüd on teist moodi pisut hiljem olnud. See, et teine ehk kolmas inimene tahab vestelda ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Aga sulastel tuleb see hind ka välja maksta. Lunahind on maksnud, aga kutsumise ja kuulutamise hind tuleb välja maksta. Siis veel üks, mis kuulub selle hinna juurde, mis on seoses ka palvega. Siin ma loeksin et tingimata jälle Heesekili kirjast ühe salmi. See on 22. peatükk, salm 26. Tema preestrit on mu käsuõpetuse vägisi tühjaks teinud ja mu pühad paigad ära teotanud. Ei ole nemad vahet teinud püha ja selle vahel, mis ei ole püha. Ega teada andnud, mis vahe roojase ja puhta asja vahel on. Ja nõnda edasi. Siin on nüüd otsene süüdistus preestritele. Ja ma kasutan nüüd seda osa, et preestrite käest oodati seda, et nende käitumine, nende kogu elu, et sellest rahvas vaadates taipab, aha, see on pahasi, see on heasi, see on püha, see on roojane. Ja kui kasutada neid sõnu preestrite kohtagi, see oli hind, mida pidid preestrit välja maksma, et inimesed võiks näha seda, mida peetakse ja mis on püha ja mis mitte püha ei ole. Ja nüüd meil nagu ei oleks sellega tegemist, aga küll kallid preestrid. Uskmatus keskkonnas, ebapühas keskkonnas, patuses keskkonnas. Ma ei oska seda seletada kuidas, aga kuidagi peab kätte paistma see, mis on püha ja mis ei ole püha. Ja kes maksab selle hinna? Kes näitab selle piiri? Kus nad seda näevad? Kuidas nad seda näevad? Ja kui me rakendame seda kogu oma elu ja käitumise ja kõige kohta, see on tingimata ka vajalik või kuulub selle ärkamise hinna välja maksmise kohta. Ja veel, kui meie maksame hinna välja, tõsi küll, meie palume ja ootame niisugust liikumist, mis ärataks suuri hulke uuele elule ja Kristuse tunnetusele. Aga ei ole vähem tähtis, et me palutan kui ka selliseid otseseid liikumisi, et koguduses pidevalt reeglipäraselt loomulikult toimuks selline ärkamine ja Kristuse tunnetusele tulemine. On suured liikumised, mis haaravad masse ja mis mõjutavad kõiki, olgu teadust, olgu kunsti, olgu rahva avaliku arvamist ja nõnda edasi, nõnda edasi. See, mis kulgeb vaikselt koguduses, see ei pruugi nõnda üldiselt võib-olla mõjutada, aga tal on kindlasti ka oma nähtamatu mõju. See on kõik, mis mul on ärkamiste hinna kohta öelda. Meenutame vaid veel kord Abrahami, tema palvevõitlust. Meenutame Mooses, tema palvevõitlust, prohveteid, apostleid ja liitugem sinna ka kaasaja kogudus ja usklud, et me oleme valmis selle hinna välja maksma. Ja kordan ka juhul, kas ärkamist antakse või ei. Meil tuleb see ilmtingimata välja maksta ja Jumal teeb see, mis tema meelest õige on. Ja lõpuks veel mõni sõna. Iga tööpäev lõpeb. Kas isiklikult või üldiselt. Ja siis selgub ka see, kas on hind välja makstud või mitte. Kui uks sulgeb meie taga kogu maisusele ja on jäädavalt sulgenud, kui hea on siis olla teisel pool usk, selle teadmisega ma olen teinud, mis ma olen võinud. Ma olen selle hinna välja maksnud. See hinna välja maksmine on ka suhteline, aga vastavalt mu võimetele, arusamele, mõistmisele, tunnetusele, ma olen selle hinna välja maksnud. Ja kui me lahku, et meist jääb järele siia, siis vähemalt meie jäljed puhtad ja pühad. Et meil ei ole neid, keda meie vastaste nimekirjas oleme hoidnud. Ja siis töörõivad asendas tõesti pidurõivastega. Tule sina hea ja ustav sulane. Lõpeta nende sõnadega, mis vahest, mis on ilmutuse raamatus ja millest koorda laulab, passide soolo on ju seal, nende pisarata kuivata, nende nutja silmadest pisarata kuivata. Sulaste tööpäev on lõppenud, sulased on hinna välja maksnud, sulaste silmist pühitakse pisarat. Oled sina nende hulgas, kui uks sinu taga sulgeb, et sa oled hinna maksnud, et inimesed võiksid õndsaks saada aamu.